Πάμε τώρα στην Ευρώπη. Είπαμε και πριν από λίγο ότι έχουμε σήμερα την ψηφοφορία για το διορισμό της διαδόχου του Juncker, της κυρίας Ursula von der Leyen. Και θα ζητήσουμε βέβαια και το σχόλιο του συνομιλητή μας στη συνέχεια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, ο οποίος κατέγραψε σε ένα βιβλίο που εξέδωσε πριν από λίγο διάστημα την πενταετή θητεία του, την εμπειρία του από το Ευρωκοινοβούλιο της περίοδου 2014-2019.
Και είχε πολλά να γράψει, γιατί επί συνόλου 751 ευρωβουλευτών ήταν ενδέκατος από άποψη κοινοβουλευτικής δραστηριότητας.
Ακριβώς, είχε πολύ πλούσιο έργο, πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή, κύριε Χρυσόγωνε, γεια σας.
Γεια σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είστε, υπήρξατε από τους πιο εργατικούς ευρωβουλευτές, όπως αναφέρετε, με όλες αυτές τις ερωτήσεις που καταθέσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για μια σειρά, θα λέγαμε, θεμάτων, έτσι, για πολλά και διάφορα θέματα. Τώρα, αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, κύριε Χρυσόγωνη, είναι ότι τι σας άφησε αυτή η εμπειρία, η πενταετής εμπειρία από το, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
Η βασική διαφορά, νομίζω, το μεγάλο δίδαγμα είναι η διαφορά στον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Βουλής και του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία είναι ενδεικτική για τη διαφορά που έχουμε με τους δυτικοευρωπαίους, τουλάχιστον εταίρους μας, σε κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή, το Ευρωκοινοβούλιο πρώτον ξέρει τι θα κάνει με ακρίβεια μισής μέρας από τον Σεπτέμβριο κάθε χρονιάς για όλη την επόμενη χρονιά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθείται απαρεγκλήτως. Πότε θα συνεδριάσει, σε τι σχηματισμό θα συνεδριάσει και ούτω καθεξής. Η Ελληνική Βουλή μαθαίνει
την παραμονή,
τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα, και πάλι και αυτό πολλές φορές αλλάζει. Άρα η πρώτη διαφορά μας είναι ότι αυτοί προγραμματίζουν, ενώ εμείς αυτοσχεδιάζουμε.
Τα άλλα εθνικά κοινοβούλια, από την εμπειρία σας και πάλι, ακολουθούν, ας πούμε, το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Λίγο πολύ το πρότυπο του το Ευρωκοινοβούλιο ακολουθεί το πρότυπο της Bundestag, κατά βάση.
Ναι.
Ή του Γαλλικού, τέλος πάντων, ένα ανάμεικτο, κάπου εκεί βρίσκεται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ότι όταν το Ευρωκοινοβούλιο σου λένε ένα λεπτό ομιλίας, γιατί συνήθως τόσο σου δίνουν, στο ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα αρχίζει να σου χτυπάει το σφυράκι ο πρόεδρος, το ένα λεπτό και πέντε δευτερόλεπτα σου έχει κλείσει τα μικρόφωνα και μένεις να μιλάς σαν χαζός, να ανοιγοκλίνεις μόνο το στόμα σου και να μην γράφουν τίποτα τα μικρόφωνα.
Ενώ
και
εδώ κινδυνεύει ο εκάστοτε πρόεδρε, λοιπόν, να μην τον διακόψει.
Ενώ εδώ ακριβώς, αν στα 10 λεπτά που δίνουν ο πρόεδρος δεν τολμάει να πει τίποτα, στα 15 αρχίζει να λέει κάτι ο πρόεδρος, ο ομιλητής στρέφεται ενοχλημένος και του λέει άσε με, το θέμα είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να μιλήσω ανάπτυξη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εκεί όταν βάζουν κανόνες τους βάζουν για να τους στηρίσουν, έστω με κάποιο περιθώριο γκρίζας ζώνης, αλλά μικρό πάντως, ενώ εδώ όταν βάζουμε κανόνες τους βάζουμε ως σημεία αναφοράς για να έχουμε να λέμε και για να κάνουμε το περιβόητο που λέγαμε κάποτε, επαναδιαπραγμάτευση.
Σωστά, και το βέβαια και αυτό σε οδηγεί τον Ευρωβουλευτή, ας πούμε, στο να είναι πιο ουσιαστικός, πιο περιεκτικός.
Ναι, δεν το λέω τόσο από την άποψη του τι γίνεται τελικά στο κοινοβούλιο. Το λέω από την άποψη του πώς είναι δομημένη η κοινωνία.
Ποιες είναι οι διαφορές
μας.
Ναι, δηλαδή αυτοί βάζουν κανόνες και τους βάζουν για να τους στηρίσουν. Εμείς δεν βάζουμε κανόνες και όταν ακόμα βάλουμε κανόνες τους βάζουμε για να τους επαναδιαπραγματευτούμε. Και η τρίτη διαφορά είναι ότι σε μία ώρα ψηφοφορίας το Ευρωκοινοβούλιο κατά μέσον όρο διεξάγει περί τις 100 ονομαστικές και άλλες 100 διανατάσεως, δεν υπερβάλλω. Το έχω δει στατιστικά δηλαδή, γιατί εκεί υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας το οποίο λειτουργεί. Ενώ η Ελληνική Βουλή χρειάζεται περισσότερο από μία ώρα για να διεξάγει μία ονομαστική. Θα τα βλέπετε όταν γίνεται ψήφος εμπιστοσύνης ή κάποιο κρίσιμο νομοσχέδιο κλπ. Με άλλα λόγια, δηλαδή τα δύο προηγούμενα που είπαμε, που καταλήγουν στο ότι αυτοί καλός ή κακός είναι παραγωγικοί. Παράγουν έργο. Ενώ εμείς παράγουμε λόγια.
Ναι. Τώρα, κύριε Χρυσόγωνε, επειδή είμαστε και στην αλλαγή της θητείας και των οργάνων, λέγαμε πριν και για τη νέα, τη διάδοχο τέλος πάντων του Juncker, Θεωρείτε ότι παίζουν πολύ ισχυρό ρόλο τα πρόσωπα, αλλάζουν δηλαδή τις πολιτικές ή είναι προδιαγεγραμμένες οι πολιτικές και τις υπηρετούν τα πρόσωπα? Δηλαδή θέλω να πω, ο Γιούγκερ σε σχέση με την κυρία, μάλλον η κυρία Φον Λάιεν σε σχέση με τον Γιούγκερ θα είναι πολύ διαφορετική.
Τα πρόσωπα παίζουν κάποιο ρόλο, όχι όμως τόσο κρίσιμο. Οι πολιτικές είναι προδιαγεγραμμένες γιατί τα προβλήματα είναι εκεί, βρίσκονται εκεί. Η αντιμετώπιση τους δεν είναι εύκολη, διότι πολλές φορές ξέρουμε τη λύση, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Γιουνκέρ, ξέρουμε τη λύση, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα επανεκλεγούμε αν εφαρμόσουμε τη λύση. Και άρα γίνεται μια, προσπαθούν να βρουν πάντα μια μέση οδό μεταξύ του τι θα αρέσει στους ψηφοφόρους και τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει, όπου και εκεί φυσικά το τι θα έπρεπε να γίνει δεν είναι στάνταρ, έτσι. Υπάρχουν περισσότερες της μιας εκδοχές με βάση μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις και μακροπρόθεσμες προσδοκίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι ο ρόλος των προσώπων δεν είναι τόσο κέριος όσο νομίζουμε. Δεν περιμένω κάτι ριζικά διαφορετικό από την κυρία Ούρσουλα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε από τον κύριο Γιουνκέρ.
Ναι. Σε αυτή τη θητεία που υπηρετήσατε κι εσείς, είχατε να αντιμετωπίσετε κάποιες πολύ σημαντικές προκλήσεις και το θέμα της λιτότητας, αλλά και το θέμα της ανόδου της ακροδεξιάς. Πιστεύετε, κύριε Χρυσόγονο, ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση αυτής της τάσης, αυτού του ρεύματος υπέρ των ακροδεξιών σχηματισμών της Ευρώπης?
Δεν είμαι προφήτης, αλλά και πολλές φορές οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν αποδείξει ότι είναι ικανές για τις πιο παράλογες επιλογές. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι η επιλογή της ακροδεξιάς ως λύση στα προβλήματα της Ευρώπης είναι μια παράλογη επιλογή, διότι είναι μια επιλογή οπισθοστρεφής. Βλέπεις το παρελθόν, δηλαδή η Ευρώπη σαφώς έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα αυτά δεν προέρχονται από την ενοποίησή της, προέρχονται από την πραγματική κατάσταση την οποία δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Και η παγκοσμιοποίηση είναι μια εξέλιξη που υπάρχει είτε τη θέλουμε είτε όχι, φέρνει τις ανθρώπινες κοινωνίες κοντύτερα εδώ και πολλές δεκαετίες, να μην σας πω και αιώνες. Ο τρόπος για να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση είναι να δημιουργήσεις μεγαλύτερα σύνολα που θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα διαπραγμάτευσης και πίεσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πάντως δεν τα πήγαν και τόσο καλά όσο περίμεναν στις ευρωεκλογές, δηλαδή δεν είχαν και...
Ναι, τα πήγαν σχετικώς καλύτερα από την άλλη φορά, αλλά εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι τα ευρωπαϊκά κράτη, το καθένα μόνο του, είναι νάνι στο παγκόσμιο σκηνικό. Απέναντι στην Κίνα, ακόμα και η Γερμανία είναι πληθυσμιακά στο 20-1, 20 Κινέζοι, ένας ο Γερμανός. Από άποψη οικονομίας, ας πούμε ότι είναι κάπου στο 3-1 έως 5-1 και πάλι υπέρ των Κινέζων. Από άποψη έκτασης είναι κάπου στο 30-1 υπέρ των Κινέζων. Δηλαδή είναι μια σχέση που δεν βγαίνει ακόμα και για τη Γερμανία. Πόσο μάλλον για τους μικρότερους, σαν εμάς ή τους ακόμα μικρότερους. Ενωμένοι δηλαδή έχουμε κάποια υπόσταση στο παγκόσμιο σκηνικό. Χωριστά δεν έχουμε υπόσταση και τελικώς η αντίδραση αυτή που είναι υπέρ των, όχι απλά των ακροδεξιών, είναι υπέρ της στροφής προς τον εθνικισμό, προς το εθνικό κράτος. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Είναι κάτι που είναι παράλογο, δεν είναι. Είναι σαν να προσπαθείς να προχωρήσεις μπροστά, έχοντας το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω. Θα πας και θα πέσεις σε τοίχο.
Κύριε Χρυσόγονε, συνοψίζοντας έτσι κάτι που το κάνετε προφανώς και στο βιβλίο σας βέβαια, την εμπειρία αυτών των 5 ετών από την άποψη των σημαντικότερων τομέων για τους οποίους κλήθηκε να πάρει αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που προφανώς σηματοδοτούν και το τι μελιγενέστε στη νέα του θητεία, ποιοι θα λέγατε ότι είναι αυτοί?
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει αποφάσεις σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων. Νομίζω ότι από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πήρε την τελευταία πενταετία ήταν αποφάσεις για τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διακινήσεως των κειμένων στο διαδίκτυο, που αποτέλεσε και αντικείμενο ζωηρού ενδιαφέροντος κοινής γνώμης στην Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα βέβαια περί άλλα μεριμνούμε και τριβάζουμε και σφυρίζουμε αδιάφορα και στο τέλος μας έρχονται οι εξελίξεις της τελευταία στιγμή και τις βλέπουμε και λέμε μα πώς, τι έγινε κλπ. Και δεν προλαβαίνουμε να αντιδράσουμε σε τίποτα. Επίσης έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης της οικονομικής ενοποίησης, όχι τα βήματα που έπρεπε να γίνουν, αλλά έχουν γίνει κάποια βήματα, και γίνονται και κάποια πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση μιας κοινής αμυντικής υποδομής. Επίσης αθόρυβα προς το παρόν, αλλά θα τα βρούμε μπροστά μας. Αυτά είναι εξελίξεις, αυτά τα δύο που σας είπα, η εμβάθυνση της οικονομικής ενοποίησης με ένα κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αν μπορούσε να υλοποιηθεί για τη χώρα, και με ένα σύστημα κοινής εγγύησης των συνόρων, είναι εξελίξεις πάρα πολύ θετικές. Θα δούμε βέβαια τελικώς αν θα προχωρήσουν και θα προσχωρήσουν όλοι σε αυτά τα νέα σχήματα, ή αν κάποιοι θα μείνουν απ' έξω θέλοντας ημί, και σε ποια κατηγορία θα βρίσκεται η χώρα μας. Αλλά γενικώς εμείς εξακολουθούμε να είμαστε σε μια κατάσταση που και από εθνική άποψη είναι επικίνδυνη, με τους τυχοδιοκτισμούς της Τουρκίας δίπλα μας, αλλά και από οικονομική άποψη δεν έχουμε ξεφύγει από την κρίση και από τον προβληματισμό. Κάθε άλλο θα έλεγα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, τις οποίες μακάρι να μπορέσει να πάρει η νέα κυβέρνηση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο για το οικονομικό μέλλον αυτής της χώρας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είμαι ανήσυχος γενικά. Βλέπω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2019 υπήρξε ένας σιωπηλός δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Το πρωτογενές πλεώνασμα κινήθηκε σε πενιχρά επίπεδα, κάτω από 400 εκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου για περίπου 1,5 δισεκατομμύριο που ήταν για το πρώτο εξάμηνο. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, αδυνατό να αντιληφθώ πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για όλη τη χρονιά, που είναι 3,5% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στα 6 δισεκατομμύρια. Όταν στο πρώτο εξάμηνο έβγαλες πρωτογενές πλεώνασμα 400 εκατομμύρια, πώς να βγάλεις άλλα 5,5 δις πλεώνασμα στο δεύτερο εξάμηνο. Άρα, ακόμα και οι επισημάνσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το πρωτογενές πλεώνασμα κινείται στα επίπεδα του 2,9 για το 2019 είναι υπεραισιόδοξες, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Άρα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, αντί να συζητάμε για το πώς θα κάνουμε μειώσεις στη φορολογία, θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα κάνουμε μειώσεις κρατικών δαπανών και πώς θα ανακληθεί το όργιο προεκλογικών παροχών που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε να επανέλθει σε μια τροχιά βιωσιμότητας ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά μεγέθη. Διαφορετικά η σύγκρουση και με τους δανειστές θα είναι θέμα χρόνου.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χρυσόγονε, εφόσον μπήκαμε και στα ζητήματα της εσωτερικής εδώ πολιτικής σκηνής, το έχουμε ξανασυζητήσει, σας είχαμε ξαναρωτήσει αν σχεδιάζετε κάτι για το μέλλον, γιατί μπήκατε στην πολιτική, γνωστός συνταγματολόγος, έτσι, πήγατε στο Ευρωκοινοβούλιο, μπήκατε στην πολιτική, έχετε μπολιαστεί θα λέγαμε τώρα με αυτό, πώς θα συνεχίσετε από εδώ και πέρα?
Θα συνεχίσω λέγοντας την αλήθεια, διότι ούτε ελπίζω τίποτα, ούτε φοβάμαι τίποτα από την ελληνική πολιτική.
Είστε ελεύθεροι.
Λοιπόν, θα συνεχίσω προσπαθώντας σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται λόγος και βήμα στο δημόσιο χώρο να λέω την αλήθεια. Και επαναλαμβάνω ότι η αλήθεια είναι σκληρή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν άλλες ελαφρύνσεις και παροχές. Ότι αντιθέτως πρέπει να ανακληθούν κάποιες από τις παροχές που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο εξάμηνο για να διασφαλίσει ένα καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα, και πολλοί το διασφάλισε κιόλας, δηλαδή. Και μπράβο τους από την άποψη αυτή, έκαναν το καλό για το κόμμα τους, αλλά αυτό που έκαναν για τη χώρα δεν είναι βιώσιμο. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να βρεθούμε κοντά στους στόχους που υπάρχουν και οι οποίοι δεν είναι αφαίρετοι στόχοι. Οι στόχοι που υπάρχουν στην πραγματικότητα τι είναι? Να πληρώνουμε τους στόχους του δημόσιου χρέους με πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή στην ουσία να μην ανεβεί το δημόσιο χρέος ως απόλυτο μέγεθος. Με την περαιτέρω ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να έρθει η ανάπτυξη η οποία θα μειώσει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Για να γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνουν βήματα σε ό,τι αφορά ιδίως την καταπολέμηση γραφειοκρατίας. Ένα από αυτά που είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία προεκλογικώς ήταν ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα της θητείας της θα ανακαλούσε τις αποφάσεις που έβγαλε η προηγούμενη κυβέρνηση για το ελληνικό και οι οποίες φαίνεται ότι καθιστούσαν ακόμα πιο δύσκολη την πρόοδο της επένδυσης. Ακόμα δεν το έχω δει αυτό. Θα περίμενα να δω και αυτό και άλλα, να απελευθερωθούν δηλαδή κάποιες εμβληματικές επενδυτικές πρωτοβουλίες από τα γρανάδια της γραφειοκρατίας. Μπας και δούμε δουλειές, επενδύσεις, διότι αυτό χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Και επαναλαμβάνω ότι για φορολογικές ελαφρύνσεις θα μπορούσαμε να συζητάμε μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν αντίστοιχες μειώσεις δημόσιων δαπανών.
Αυτό είναι το θέμα τώρα, ξέρετε, κύριε Χρυσόγονε. Όποτε μπαίνει αυτή η έκφραση περί μειώσεις δημοσίων δαπανών, όλοι αναρωτιούνται πού. Πού, στην υγεία, στην παιδεία, πού.
Το πού, κοιτάξτε, το βασικό κονδύλιο είναι οι συντάξεις, καλός ή κακός. Αλλά εκεί ήδη έχουν γίνει δραστικές περικοπές. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία έχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του εκλογικού της ακροατηρίου σε αυτή την κλίμακα, σε αυτή την τάξη μεγέθους ηλικίας, δηλαδή στους 65 και άνω.
Ναι.
Άρα αν πήγαινε η σημερινή κυβέρνηση να περικόψει κι άλλο τις συντάξεις,
θα υπήρχε αντίκτυπος.
Πολιτικά θα ήταν σαν να πυροβολεί τα πόδια της. Άρα θα έπρεπε να βρει από αλλού. Τώρα, μπορεί να τα βρει από αλλού κάνοντας εξοικονόμηση από σπατάλες. Οι ίδιοι λένε ότι μπορούν. Μακάρι να μπορέσουν, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν το βλέπω να μπορεί να γίνει σε τάξη μεγέθους τέτοια, ώστε να δικαιολογήσει δραστικές περικοπές και στη φορολογία. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα και όχι καλλιεργώντας υπερβολικές προσδοκίες στον κόσμο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι τώρα που είναι οι πρώτοι μήνες της νέας κυβέρνησης και έχει πολιτικό κεφάλαιο να ξοδέψει, ή να το πω πιο απλά, μπορεί να τα ρίξει στους προηγούμενους, θα μπορούσε να λάβει μέτρα τα οποία είναι ενδεχομένως δυσάρεστα, αλλά μάλλον απαραίτητα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει με βάση τα στοιχεία. Δεν είναι ότι λέω κάτι που το ανακάλυψα εγώ. Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, υπάρχει προφανής κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού και από εκεί και πέρα αυτό θα δυσκολέψει και την προσπάθεια του ελληνικού δημοσίου μέσω μακροπρόθεσμα να επιστρέψει στις αγορές και γενικώς στην οικονομική προοπτική της χώρας.
Μάλιστα, κύριε Χρυσόγονε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.